Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Koronavirusga qarshi Rossiya vaksinasining O'zbekistonga kelishi kechikadi. Vaksina pullik bo'lishi mumkin. Sud qoldirildi. Yunusoboddagi yerni tekinga olgan shirkat prezident kuyovi bilan aloqalarini rad etmoqda. Qarshida 80 nafar avtobus haydovchisi ish tashladi.
Shopirga 10% oylik bermasa, bizlarga 500 so'm ishaqi qolmasa, biz ro'zg'orimiz tebralmayapti.
Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi xususiy shaxslarga sotilishi va ijaraga berilishi nazarda tutilgan bozorlar ro'yxatini e'lon qildi. Mazkur ro'yxatdan 339 ta bozor o'rin olgan. Mazkur ro'yxatga oziq-ovqat mahsulotlari bilan savdo qiluvchi markaziy dehqon bozorlaridan tashqari buyum, qurilish mahsulotlari va avtomobillarni sotuvchi bozorlar savdo markazlari ham kiritilgan. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi O'zbekistondagi eng yirik Sergeli avtomobil bozori ham sotilishini e'lon qildi. Toshkent shahrida Yaponiya raqamli universiteti tashkil etiladi. Bunga oid hukumat qarori joriy yil 2 dekabrda qabul qilingan. Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ma'lumotiga ko'ra, yangi universitetning asosiy vazifalari va faoliyat yo'nalishlari etib, axborot kommunikatsion texnologiyalari, dasturiy ta'minotni ishlab chiqish, axborot tizimi va kompyuter tarmoqlarini boshqarish bo'yicha oliy ma'lumotli raqobatbardosh kadrlarni tayyorlash hamda boshqalar belgilangan. Hukumat qaroriga muvofiq, Toshkentdagi Yaponiya raqamli universiteti nodavlat oliy ta'lim muassasasi hisoblanadi. O'zbekistonda 2021 yilning martida Abdulla Aripov, avgustida O'tkir Xoshimov, dekabrda Botir Zokirovning yubileylari davlat darajasida tantanali nishonlanadi. Bu boradagi qarorlarni prezident Shavkat Mirziyoyev 2 dekabrda imzoladi. 2021 yil mart oyining 3-10 kunligida O'zbekiston xalqaro anjumanlar saroyida Abdulla Aripov xotirasiga bag'ishlangan tantanali adabiy badiiy xotira kechasi o'tkaziladi. Shoirning o'zbek tilidagi 2 jildlik tanlangan asarlari, qoraqalpoq, rus, ingliz va boshqa tillarga tarjima qilingan she'riy to'plamlari, shuningdek Abdulla Aripov zamondoshlari xotirasida kitobi nashr etiladi. AQSh Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlarining majburiy mehnatidan foydalangani uchun Xitoyning yirik ishlab chiqaruvchisidan paxta mahsulotlarini sotib olishni taqiqladi. AQSh bojxona va chegara nazorati xizmati 2 dekabr kuni Shinjon ishlab chiqarish qurilish korpusi eksport qilgan paxta va paxta mahsulotlarini musodara qilishini bildirdi. Xitoyda paxtaning 30%ini, jahondagi paxtaning 6%ini qayta ishlab chiqaradigan harbiylashtirilgan mazkur shirkatga qarshi sanksiya Uyg'urlar va boshqa musulmon millatlar majburiy mehnatidan foydalanadigan shirkatlarga nisbatan ko'rilayotgan choralarning so'nggisi bo'ldi. AQSh va qator g'arb davlatlari Xitoyda 1 milliondan ortiq musulmon 2017 yildan beri ekstremizmga qarshi kurash bahonasida siyosiy qayta tarbiyalash lagerlarida saqlanayotganini tanqid qilib keladi. Ammo Xitoy bu lagerlar ekstremist va terrorchilarni qayta tarbiyalash maqsadida tashkil etilganini bildirgan. Qozog'istonning Jambul viloyatida koronavirusga qarshi qozoq vaksinasini ishlab chiqaruvchi zavod qurilmoqda. Mazkur zavodni qurish uchun 7 milliard tanga, 16,5 million dollar ajratildi. Viloyat hokimiyati vaksina 2021 yilning mart oyidan ishlab chiqarilishini ma'lum qildi. Mazkur zavodda ishlaydigan biolog, virusolog olimlarga maxsus uylar qurilmoqda. Zavodda jami 65 olim mehnat qiladi. Jahon salomatlik tashkiloti Qozog'istonda ishlab chiqarilishi rejalashtirilayotgan ikkita vaksinani COVID-19ga qarshi ishlab chiqarilayotgan vaksinalar ro'yxatiga kiritgan. Rossiya tashqi razvedka xizmati raisi Sergey Narishkin mashhur ximik Dmitriy Mendeleyevni va shoir Pushkinning do'sti Pyotr Vyazemskiyni eng mashhur razvedchilar qatorida tilga oldi. 1995-1997 yillarda Moskvada Rossiya tashqi razvedkasi tarixidan ocherklar nomli 6 tomlik kitob nashr qilingan edi. O'sha kitobda ham Dmitriy Mendeleyev Amerika va Fransiyaga qilgan sayohatlari davomida AQSh kerosini hamda tutun chiqarmaydigan porox to'g'risida ma'lumotlar yiqqani aytiladi. Biroq Peterburg universiteti qoshidagi Mendeleyev muzey arxivi rahbariyati bu iddaolarni inkor qilgan va Mendeleyevning Rossiya razvedkasi bilan hamkorlik qilgani to'g'risida hech qanday dalillar yo'qligini bildirgan. Britaniya sudi Qozog'istonning BTA bankidan o'g'irlangani gumon qilinayotgan 5 milliard dollarni muzlatib qo'ydi. Bu haqda The Wall Street Journal xabar berdi. Gazetaning yozishicha, Angliya va Uels ishlab chiqarish korxonalari va mulklari bo'yicha sud 13 noyabrda 6 ta davlatdagi qator dabdabali mehmonxonalar, moliya tashkilotlari va Qozog'istondagi Burger King franshizalarini muzlatish haqida qaror chiqargan. Mazkur bank uzoq yillardan beri BTA'ning sobiq rahbari Muxtor Abliyazov 6 milliard dollardan ko'proq pulni o'g'irlaganini iddao qilib keladi. Abliyazov Qozog'iston hukumatining ashaddiy tanqidchisi bo'lgan va xorijga qochgan muxolifat lideridir.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyadan koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
O'zbekiston salomatlik.
Koronavirusga qarshi Rossiya vaksinasining O'zbekistonga kelishi kechikadi. Vaksina pullik bo'lishi mumkin. Tafsilotlar bilan Barnon Bar. Rossiya ishlab chiqargan Sputnik V vaksinasini O'zbekistonga keltirish vakolati berilgan O'zbekistondagi Lahisam shirkati vaksinani qabul qilish uchun tayyorligini bildirdi. 1994-yildan beri O'zbekiston farmatsevtika bozorida ishlayotgan Lahisam shirkati bosh direktori Shavkat Al-Muhammedov o'z shirkati Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi bilan erishilgan kelishuv doirasida vaksinani qabul qilib olishga tayyorligini bildirdi. Ozodlik bilan mikrofonsiz Patuning aytishicha, Sputnik V vaksinasini saqlash uchun maxsus muzxonalar hozirlangan, ish rivojiga ko'ra uni O'zbekistonda tayyorlash istiqbollariga ham hozirlik ko'rilmoqda. Shu yilning sentyabr oyida erishilgan kelishuvga ko'ra 10 million doza 2020 yilning oxiriga qadar yana 25 millioni 2021 yil boshida O'zbekistonga yetkazilishi kerak edi. Kunigacha Sog'liqni saqlash vazirligi Sputnik V vaksinasini O'zbekistonda sinovdan o'tkazish rejalangani va buning uchun Rossiyaga 500 doza vaksina uchun buyurtma berilganini xabar qilgandi. Ammo Rossiyada vaksinani keng ko'lamda ishlab chiqarish jarayoni hanuz boshlangani yo'q. Prezident Vladimir Putin bu borada Fransiya rahbari Emmanuel Macrondan yordam so'ragan. Bundan tashqari, Buyuk Britaniyaning AstraZeneca shirkati ham Rossiya vaksinasiga qiziqish bildirgan. Bu muzokaralar natijasi hanuz ochiqlangani yo'q. O'zbekistondagi yirik farmatsevtika shirkatlaridan birida ishlaydigan hamda ikki davlat o'rtasida vaksina xususida borayotgan muzokaralardan xabardor mutaxassisga ko'ra, yil oxiriga qadar 500 doza vaksinaning O'zbekistonga kirib kelishi hali savol ostida. Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bu mutaxassis shunday dedi. Rossiya tomoni jim bo'lib qoldi hozir, chunki ularda hali ishlab chiqarish jarayoni boshlangani yo'q. Hali bu vaksina sinov jarayonining 3-chi bosqichi, yakuniy natijalari ham tayyor emas atashmasam. Shuning uchun hali 500 doza vaksina yil oxirigacha yetib keladimi? Umuman 35 million dozani biz Rossiyadan ola olamizmi? Bugungi vaziyatda bunga hali aniq javob yo'q, dedi. Ismini ochiqlamaslik sharti bilan Ozodlikka ma'lumot bergan mutaxassis. Ozodlik Rossiyaning to'g'ridan-to'g'ri investitsiyalar fondi shirkati matbuot xizmatiga ham bog'landi. Ammo savollarga javob ololmadi. Sputnik V vaksinasi sinovdan o'tib O'zbekistonga yetib kelgan taqdirda aholi tekin emlanadimi yoki emlash pullik bo'ladimi? Pullik bo'lgan taqdirda necha puldan tushishi mumkin? Lahisam shirkati ma'muriyati hanuz bu savollarga javob aytishga erta ekanini aytmoqda. Mas'ul bu borada boshqa savollarga O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligidan javob olishni tavsiya qildi. O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi yoki boshqa mas'ul idoralar koronavirusga qarshi emlash aholi uchun pullik bo'ladimi yoki tekin bo'ladimi yoxud aholining bir qatlami uchun bepul bo'ladimi? Bu haqda hanuz bayonot bergani yo'q. Xalqaro matbuotda berilgan ma'lumotlarga ko'ra, agar Sputnik V vaksinasi Britaniyaning AstraZeneca shirkati bilan hamkorlikda ishlab chiqarilsa, uning o'rtacha narxi taxminan 4 AQSh dollariga tushishi mumkin. Bu vaksina ikki ko'rinishda: muzxonada -18 daraja haroratda saqlanadigan tayyor vaksina yoki 2-8 daraja haroratda saqlanadigan liofil kukun holida tayyorlanishi mumkinligi aytilgan. Ko'rinishi, yetkazilishi va emlash jarayoniga ko'ra vaksinaning yakuniy narxi shakllanadi. Rossiya matbuoti hozircha yakuniy narx 10 AQSh dollarini tashkil qilishini xabar qilmoqda. Bu borada O'zbekiston va Rossiyadagi tegishli tashkilotlar hanuz yakuniy rasmiy ma'lumotni bergani yo'q.
Ozodlik radiosi. Hodisa. Sud qoldirildi. Yunusoboddagi yerni tekinga olgan shirkat esa prezident kuyovi bilan aloqalarini rad qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Toshkent shahar hokimining qarori ustidan shikoyat qilgan 100ga yaqin tadbirkorning arizasini ko'rib chiqayotgan Chilonzor tuman ma'muriy sudi 2-dekabr kuni e'lon qilinishi kutilgan qarorini noma'lum muddatga kechiktirdi. Sud Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayevning 2019-yil 31-dekabr kuni Yunusoboddagi 100ga yaqin tadbirkorga qarashli savdo va xizmat obyektlari joylashgan 6 gektarlik hududni Urban Developers MCJ'ga berish qarorining qonuniy yoki yo'qligi yuzasidan ajrim chiqarish kutilayotgandi. Mahkama qarori chiqarilishi oldidan tadbirkorlar sud mulozimlaridan Yangi shahar, Amir Temur va Ahmad Donish ko'chalari kesishuvidagi 6 gektarlik hududni bevosita kelib ko'rishni so'rashgan. Tadbirkorlarning ozodlikka aytishicha 2-dekabr kuni soat 12:00 da qaror beruvchi sudya va uning yordamchilari tadbirkorlar bilan sayyor uchrashuvga kelishi belgilangan. Sayyor sud majlisi 12:00 belgilangan edi. Juda ko'pchilik yig'ilib sudya kelishini kuta boshladik. 11:00 atrofida Chilonzor ma'muriy sudi sekretari advokatimizga telefon qilib, sudning qoldirilganini aytdi. Sud go'yo sudyaning yordamchisini oliy sudga chaqirtirishgani uchun degan bahona bilan noma'lum muddatga kechiktirildi. Yangi majlisning qachon bo'lishi haqida o'zimiz xabar beramiz, deyishdi, dedi 2-dekabr kuni sud majlisiga bevosita aloqador tadbirkorlardan biri. Suhbatdoshga ko'ra, sayyor sud majlisidan so'ng jarayonning soat 15:00 da ma'muriy ishlar bo'yicha Chilonzor sudi binosida davom etib, bu majlisda qarorning o'qib eshitirilishi kutilgan. O'zbekiston Oliy sudi axborot xizmatining ozodlik gaplashgan mas'uli majlisning asosli sababga ko'ra qoldirilganini bildirdi. Sudyaning yordamchisi emas, balki ishni ko'rib chiqayotgan sudyaning o'zi Oliy sud malaka hay'ati komissiyasi yig'ilishiga chaqirtirilgani bois majlis qoldirilgan. Bu esa asosli sabab. Prezident qaroriga asosan 2021 yilning 1 yanvaridan tumanlarda ma'muriy sud bo'lmaydi. Shu munosabat bilan hozir tuman ma'muriy sudi sudyalari malaka kengashiga chaqirtirilib, suhbatdan o'tkazilmoqda. Yunusoboddagi tadbirkorlar ishi bo'yicha sudning keyingi majlisi yanagi haftaga qoldirildi. Bu haqda ularga xabar beriladi, dedi Oliy sud axborot xizmati vakili. Bu mulozim tadbirkorlarning shov-shuvli ishi yuzasidan qaror chiqaruvchi sudyaning aynan shu qaror e'lon qilinadigan kun va soatlarda Oliy sudga chaqirtirilgan o'rtasida hech qanday hayron bo'ladigan aloqadorlik yo'qligini ta'kidladi. Ozodlik gaplashgan tadbirkorlar esa birinchi instansiya sudi qarorini e'lon qilish kechikkaniga muammoning matbuotda yoritilgani sabab bo'lganini taxmin qiladi. Ozodlik 26 noyabr kuni hokim Ortiqxo'jayevning o'nlab tadbirkor yeri va biznesini tortib olish evaziga savdo ko'ngil ochar majmua qurish rejasi bayon qilingan qarori haqida maqola chop etgan edi. Ozodlik surishtiruvi Yunusobodning eng bozorgir hududidagi 6 gektar yerni tekinga qo'lga kiritgan Urban Developers MCJ'ning prezident Shavkat Mirziyoyevning to'ng'ich kuyovi Oybek Tursunovga tegishli shirkatdan aloqalarini o'rtaga chiqardi. Bu surishtiruvda keltirilgan ma'lumotlar hamda tadbirkorlarning 1-dekabr kuni prezidentga qilgan video murojaati ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. 2-dekabr kuni Urban Developers MCJ rahbari Ansor Nabirayev ozodlik surishtiruvida keltirilgan ma'lumotlarga rasmiy raddiya berdi. Ozodlikning Telegram kanaliga yuborilgan yozma maktubida bu MCJ'ning prezident kuyoviga aloqasi yo'qligi alohida ta'kidlanadi. Yunusoboddagi 100 ga yaqin tadbirkor mulklari joylashgan 6 gektarlik yerni biror tender yoki auksionsiz olgan shirkat yerni tekinga olganini ham rad etdi. Urban Developers MCJ vakili o'z raddiyasida Oybek Tursunovning o'ziga na bevosita va na bilvosita aloqasi borligini iddao qildi. Ayni paytda ozodlik surishtiruvidagi hujjatlarni inkor qiluvchi biron dalil keltirmadi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qashqadaryo viloyat Qarshi shahar avtotransport davlat unitar korxonasining 80 nafar avtobus haydovchisi 2-dekabr kuni yo'nalishga chiqmay ish tashlash e'lon qildi. Haydovchilar shu yo'l bilan 1 yildan buyon maosh olmaganliklari, kunlik to'lov rejasi 120 ming so'mdan 400 ming so'mga oshirilganiga e'tiroz bildirdi. Voqea joyiga yetib kelgan Qashqadaryo viloyat transport boshqarmasi boshlig'i Narzullo Namozov ozodlikka haydovchilar bilan gaplashib, ularga tushuntirish bergandan so'ng odamlar tarqalganini aytdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Qarshi shahar avtotransport davlat unitar korxonasining 80 ta avtobusi 2-dekabr kuni ertalabdan yo'lovchilarga xizmat qilmadi. Ismi sir qolishini so'ragan haydovchilardan birining aytishicha, kunlik to'lov rejasining 120 ming so'mdan birdaniga 400 ming so'mga ko'tarilishi ularning sabr kosasini to'ldirgan so'nggi tomchi bo'lgan.
Sirtda ish tashlaganligi sababi bizga Torib Davran degan yosh yigit hozir rahbar bo'lgan Toshkent shahrida. Avgust oyida kelgandi. Hozirgacha 500 ming oylik berdi, boshqa bir so'm pul bergan. Oyliklar to'xtatilgan bahona sabab 80 maoshini tashlashiga hozir yaqinda pressimizni boshladi. Qashqadaryo viloyat Daryo transportini boshlig'i o'zgardi 3 kun bo'ldi. O'sha odam kelib, pulni 400 mingga chiqaryapti. 400 mingni beradigan sharoitimiz ham yo'q, aholimiz ham yo'q. Uni qilib berolmaymiz, chunki shopirga 10% oylik bermasa, bizlarga 500 ming shaxi qolmasa, biz ro'zg'orimiz tebralmayapti,
deydi haydovchi. Ismi sir qolishini so'ragan boshqa haydovchining aytishicha, ular paxta mavsumida terimchilarni tashigan, ammo bu uchun ham haq to'lanmagan. Avgust oyida korxonamizga Toshkentdan Davron degan yigit direktor bo'lib keldi, paxtadan oldi, 500 ming so'mdan berdi. Tamom, shu bilan 2 oy odam tashidik. Fermerlar pullarini korxonaga o'tkazib bergan, lekin bizga 1 so'm ham ish haqi berilmadi. Shartnoma bo'yicha biz topshirgan pulning 10%ini ish haqi qilib berishlari kerak, lekin shu 10% ham berilmayapti, deydi haydovchi. Uning tan olishicha, ish haqi berilmagani uchun haydovchilar kassaga ham kam pul topshirishga majbur bo'lyapti. Qashqadaryo viloyat transport boshqarmasi boshlig'i Narzullo Namozov Ozodlik bilan suhbatda ish tashlash emas, balki tushunmovchilik bo'lgan dedi.
Ish tashlash bo'lgan yo'q, tushunmovchilik bo'lgan. Bekka davlat unutar korxonasiga davlat tomonidan 80 ta ishsiz avtobus o'tkazilgan. O'sha olib berilgan bankdan bular 20 milliard so'm qarz olib qolishdi. Hozirgi aytgan haydovchilarimizga mashinalar berilgan. Bu haydovchilar mashinani xuddi o'zini shaxsiy mashinasiga qilib bilgan ishini qilgan. Pul bu hech narsa topshirilmagan. Men o'zim 3 kun bo'ldi rahbar kelganimga. Korxonaning ichiga kirib bordim. Balon olish kerak, akkumulyator olish kerak, texnikani o'zi yurmaydi. To'g'rimi? Buni joyga qo'yishimiz kerak. Bularga tushuntirib, hammasi men bilan gaplashgandan keyin tushunib, yetib, hammasi ishga chiqib ketdi. Bular biz tushunmagan ekanmiz. Kimdir bular yangi rahbar kelgan, sizlarga 300 ming plan qo'yadi, 400 ming plan qo'yadi deb aytgan ekan. Men yo'q.
Ozodlikning agar haydovchilar noqonuniy ishlab yurgan bo'lsa, ularga yo'l xatini kim beradi, kim yo'nalishga chiqaradi degan savoliga Narzullo Namozov:
noto'g'ri tizim ketgan. To'g'ri putovka beradi. Pul kassaga topshirgan, 20 milliard qarzni bosibdimi, bank kichikdan pulni olyaptimi, bank bularga pul bermaganda qayerdan olib beradi? Hozir mashinalar balonga kelib qolgan. Mashinalar uzi eskirib boryapti kundan kun.
Kimni aybi axir shu?
Beshta rahbar almashgan 3 kun o'tdi bo'ldi. Hammasi ham 4-5 kishi ishlatgan, biroy ishlatgan tashlab ketgan. Bugun bordim, u shopirlarni 70% men o'zim qo'limga tushundi ular. Bu korxonaga kelgan rahbar men qamalib ketaman deb qo'rqqandan hech kim korxonani bo'yniga olmayapti. Bu juda og'ir masala. Buni nasib bo'lsa, hamma shopir bilan biz kelishib oldik. Nasib bo'lsa, 15-20 kuncha rezultatini ishlar.
deb javob berdi. Narzullo Namozovning aytishicha, avtobus haydovchilari bilan bo'lgan muammo bir oy ichida to'liq hal etiladi. Ishchi xodimlarning uyushgan holda ish tashlashi O'zbekistonda kam kuzatiladigan holat. Mavjud qonunchilikka ko'ra, bu kabi norozilik aksiyalari jamoat tartibini buzish deya malakalanadi. Mamlakatda kasb egalarining manfaatlarini himoya qiladigan mustaqil kasaba uyushmalari mavjud emas.
Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Toshkentda Britaniyada ro'yxatdan o'tgan shubhali shirkat qurayotgani iddao qilingan zavod ishga tushiriladi. Qo'shni davlatlardan qaytgan talabalar hanuz o'qishga qabul qilinmagan. Rossiya tergov qo'mitasi Aleksey Navalniy so'zlari ekstremizmga tekshirilayotganini bildirdi. Britaniya sudi qozoq banki shikoyati ortidan milliardlab dollar qiymatga ega mulkni muzlatdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling. Ozodlik radiosi. Oliy ta'lim.
O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining shu yil fevral oyidagi buyrug'i asosida o'quvchilarni qo'shni davlatlardan ko'chirish uchun vataniga qaytib kelgan minglab talaba oradan 9 oy o'tib ham o'qishga qabul qilinmagan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 2 dekabr kuni Ozodlik gaplashgan Jizzax, Xorazm, Samarqand viloyatlaridagi 10 ortiq talaba o'quv yilining deyarli yarmi tugay deb qolgan bir paytda talabalikka qabul qilinganliklari haqida buyruq chiqmaganini aytishdi. Oliy o'quv yurtlari buyruq chiqmagani sababini zarur hujjatlarning asl nusxasi taqdim qilinmagani bilan izohlamoqda. O'zbekistondagi ba'zi oliygohlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq murakkab vaziyatga qaramay o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalardan qo'shni davlatlardagi o'zlari tahsil olgan o'quv yurtlaridan transkript asl nusxalarini olib kelishni talab etmoqda. Talabalar esa O'zbekiston va qo'shni davlatlardagi koronavirus pandemiyasi sharoitida hujjatlarni oldirish qiyin va tahlikali ekanini aytishadi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligidan esa pandemiya paytida talabalarni qiynab turgan bu muammo nega hal qilinmayotganiga oid savollarga javob olish imkoni bo'lmayapti. Holbuki O'zbekiston hukumati qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilgan edi. Jizzaxlik Bahodir Qozog'istonning Chimkent shahridagi joylashgan Muxtor Avezov nomidagi universitetga o'tgan yili o'qishga kirgan edi. U minglab o'zbekistonlik talaba qatori O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirining buyrug'i asosida 2019-2020 yil o'quv yilining yilning yarmida Chimkentdagi o'qishini tashlab fevral oyida Jizzax politexnika institutiga hujjat topshirgan edi. Mana o'qishni yarmi tugay deb qoldi. Haligacha talabalikka qabul qilinganimiz yo'q, dedi Bahodir. Hozirda birgina Jizzax politexnika institutiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan 200 dan ziyod talaba qabul komissiyasiga topshirgan arizalarga javob kutmoqda. Ular o'qigan joydan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz hamda talabalar safidan chiqarilgani haqidagi buyruqdan nusxani O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. 1-dekabr kuni ular institut rektoratidan Telegram kanali xat ham olganlar. O'sha xatda lozim hujjatlarni taqdim etmagan talabalarning arizasi ko'rib chiqilmasligi haqida ogohlantirilgan. Jizzax politexnika instituti sirtqi ta'lim rektori Jo'rabek Ahmedov Ozodlik bilan suhbatda talabalarga shunday talab qo'yilganini Ozodlikka tasdiqladi. Vazir mahkamasining ko'rsatmasi bor, o'qiganini tasdiqlovchi hujjatlarni topshirmagunlaricha bu yerda ularni talabalikka qabul qilib bo'lmaydi, dedi Ahmedov. Ayni paytda boshqa talabalar ham shunday muammoga yuz tutayotganliklarini aytishadi. Janubiy Qozog'iston davlat universiteti xodimining Ozodlikka aytishicha, ko'pchilik o'zbekistonlik talabalar fevral oyida o'qish pulini yarmini to'lamasdan kechikkan va shu sabab rasman talabalar safidan chiqarilgan va aynan shu sabab ularning hujjatlarini olishi kechikmoqda. Lekin Ozodlik bilan suhbatda bo'lgan talabalar o'qish pulini to'liq to'laganliklarini aytishmoqda. O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirining fevralda chiqargan buyrug'i asosida qo'shni davlat oliy o'quv yurtlarida tahsil olayotgan o'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab yurtiga qaytib keldi. Tojikiston, Qirg'iziston va Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida O'zbekiston oliy va o'rta maxsus vazirligiga ko'ra fevral oyiga qadar 35 mingdan ortiq o'zbekistonlik talaba tahsil olgan.
Ozodlik.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiya tergov qo'mitasi rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniy ustidan tergov boshlangani to'g'risidagi gap-so'zlarni inkor etdi. Tergovchilar taftishni Ichki ishlar vazirligi olib borayotganini ma'lum qilmoqda. Oxirgi 10 yilda o'nlab ma'muriy arbitraj va jinoyat ishlari nishoniga aylangan Aleksey Navalniy tahdidlarga ahamiyat bermasligini bildirdi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Rossiya tergov qo'mitasi TASS axborot agentligining Rossiya muxolifatchi, amaldagi prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi Aleksey Navalniyni ekstremizmda gumonlanayotgani to'g'risidagi xabarlarni rad etdi. Rossiya tergov qo'mitasining Moskva bo'yicha bosh tergov boshqarmasida Navalniyning bayonotlariga oid tekshiruv to'g'risida ommaviy axborot vositalarida tarqatilgan ma'lumotlar haqiqatga to'g'ri kelmaydi, deyiladi tergov qo'mitasi saytida. Shu yilning 1-dekabr kuni Rossiyaning TASS agentligi o'z manbasiga tayanib, Navalniy joriy yilning 27-aprel kuni Eho Moskva radiosi jonli efirida aytgan gaplari ustidan tekshiruv boshlanganini aytgandi. Agentlikning huquq-tartibot idorasidagi manbasi rus muxolifat yetakchisi go'yo Rossiyada konstitutsiyaviy tuzumni zo'ravonlik bilan o'zgartirishga da'vat etgan. Ushbu bayonotga asoslangan holda 30-noyabr kuni muxolifatchining ekstremistik harakatlarga jamoatchilikni da'vat etish ustidan tekshiruv boshlangan, deyiladi TASS xabarida. Axborot agentligi ushbu ayblov bo'yicha 5 yil qamoq jazosi belgilanganini xabar qildi. Bir kun o'tib bu xabar Rossiya tergov qo'mitasi tomonidan rad etildi. Qo'mita o'zining rasmiy veb-saytida Navalniy so'zlarini tekshirish bilan tergov qo'mitasi emas, balki Moskva ichki ishlar boshqarmasi shug'ullanayotganini bildirdi. Ammo Rossiya poytaxti politsiyasi bu xabarni hozircha izohlagancha yo'q. Rossiya rasmiy idoralarining bunday munosabatiga rus muxolifatchisi Aleksey Navalniyning 27-aprel kuni Eho Moskva radiosida gapirgan fikr mulohazalari sabab bo'ldi. Bilasizmi, hukumatimiz menga yomonlik qilish uchun 60 million odamni och qoldirishga tayyor bo'lsa, bunday hukumatni ehtimol zudlik bilan, kerak bo'lsa kuch ishlatib ag'darish kerak, deb edi Aleksey Navalniy. Radio boshlovchisi Navalniy hukumatni ag'darishga da'vat etmayotganini, shunchaki mulohaza yuritayotganini taxmin qildi. Shu kuniyoq Aleksey Navalniy unga qo'yilayotgan ayblarga izoh berdi. Instagram sahifasida u o'z so'zlaridan qaytmasligini ma'lum qildi. Albatta, men shunday deb o'ylayman. Ma'lum bir siyosatchiga yon bosmaslik uchun odamlarni och qoldirishga tayyor bunday hukumat albatta ag'darilishi kerak. Chunki bu xalq dushmanlari hokimiyatidir. Ular faqat o'zlarini, boyliklarini va o'rinlarini o'ylashadi. Bu ekstremizmmi? Unda ish qo'zg'atavering, dedi muxolifat lideri. 2020 yilning 18-iyun kuni Kirov viloyati sobiq vitse-gubernatori Sergey Karnauxov Navalniyning Eho Moskvadagi so'zlarini tekshirish talabi bilan Federal xavfsizlik xizmatiga murojaat qilgan edi. Huquqshunos Pavel Chikov Twitterdagi sahifasida ekstremizmga oid ishlar odatda Federal xavfsizlik xizmati tomonidan olib borilishini ta'kidladi. Vladimir Putinga murojaat qilgan Aleksey Navalniy esa tahdidlarga ahamiyat bermasligini bildirdi. U davolanishini tugatganidan so'ng Rossiyaga qaytishini ma'lum qildi, ammo aniq sanasini aytmadi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Britaniya Pfizer va BioNTech shirkatlari ishlab chiqqan COVID-19 vaksinasini tasdiqlagan ilk mamlakat bo'ldi. Tafsilotlar bilan men Sadiriddin Ashur. 2-dekabr kuni Buyuk Britaniya Germaniyada joylashgan BioNTech farmatsevtika kompaniyasi va uning AQShdagi hamkori Pfizer shirkati ishlab chiqqan koronavirus vaksinasidan foydalanishni ma'qullagan dunyodagi birinchi mamlakat bo'ldi. Britaniya rasmiylari so'zlariga ko'ra, vaksina keyingi haftadan boshlab tarqatiladi. Ikki shirkat Britaniya hukumati qarori haqida Nyu-York va Germaniyaning Mainz shaharlarida e'lon qildi. Shu asnoda koronavirusga qarshi emlash Britaniyada Yevropa ittifoqi va AQShdan oldin boshlanishini kutish mumkin. Pfizer shirkati bosh direktori Albert Burla Britaniya hukumati qarorini tarixiy deb atadi. Butun dunyo bo'ylab yuqori sifatli vaksinani ayni va xavfsiz yetkazib berishga e'tibor qaratmoqdamiz, dedi Burla. Bu yangilik 1.5 millionga yaqin odam umriga zomin bo'lgan va global miqyosda iqtisodiy buhron keltirib chiqargan koronavirus pandemiyasiga qarshi kurashda muhim yutuq o'laroq ko'rilmoqda. Britaniya hukumati bugun hukumat mustaqil dori-darmon va sog'liqni saqlash mas'ulotlarini tartibga solish agentligining Pfizer va BioNTech ishlab chiqqan COVID-19 vaksinasini tasdiqlash borasidagi tavsiyasini qabul qildi, deb bayonnoma e'lon qildi. Britaniyaning vaksinalar bo'yicha qo'mitasi qaysi guruhlar birinchi navbatda emlanishi kerakligi to'g'risida qaror qabul qiladi. Bunday guruhlar orasida keksalar, uylari ishchilari, sog'liqni saqlash va tibbiyot xodimlari, qariyalar va klinik jihatdan zaif odamlar bor. Pfizer va BioNTech shirkatlari bilan bir qatorda AQShning Moderna biotexnika firmasi yangi messenger PHK texnologiyasiga asoslangan vaksinani ishlab chiqdi. Klinik sinovlar bu vaksinalar 90%dan oshiq samaradorlikka ega ekanligini ko'rsatdi. Britaniya sog'liqni saqlash vaziri Matthew Hancockning aytishicha, emlash jarayoni kelasi hafta boshlarida yo'lga qo'yiladi. Hancock shifoxonalar vaksinani qabul qilib olishga allaqachon tayyor ekanini aytdi. Bu juda yaxshi yangilik, deya so'zini yakunladi vazir.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Toliblar Afg'oniston shimolida G'uzor qishlog'i ko'prigini portlatdilar. Mahalliy aholi toliblarning ushbu amalidan norozilar. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Jangari toliblar Shimoliy Foryo viloyatining etnik o'zbeklar hayot kechiradigan Jumavozor tumanining G'uzor qishlog'idagi ulkan ko'prikni portlatdilar. Foryo viloyati hokimiyati mulozimlarining xabar qilishlaricha, jangarilar davlatning harbiy mashinalari toliblar nazoratidagi mintaqalarga o'tishining oldini olish maqsadida mazkur ko'prikni portlatganliklarini aytadilar. Viloyat hokimi so'zchisi Ahmad Jovid Bidor, toliblar G'uzor qishlog'i ko'prigini portlatish bilan qator qishloqlarni viloyat markazi Maymana shahriga bog'laydigan yo'lni kesganlar, dedi. U toliblarni so'nggi oylar ichida mazkur viloyat bo'ylab qator ko'priklarni vayron qilib, katta transport qatnov yo'llarini buzib tashlaganlar, deydi.
Tunamli kecha davlat muxolif kuchlari G'uzorini ko'prikini tahrib qilibdilar. Bu ko'prikdan taqriban 30-40 qariyani aholisi o'tib qaytiydi. Mardom, aholi, oqsoqollar hammasi bunga e'tirozlari borki, nega bunday bir ish bo'lgan va bu ko'prikka mardom bundan o'tib qaytiydi, istifoda qiladi. Ya'ni endi mardom ko'p mushkulga duch bo'ladi deb. Albatta, necha hafta oldin ham Qaysorga bir 40 metr ko'prik bor edi. Buni ham bu toliblar baynan eltgan edi.
Toliblar tomoni bu borada biron narsa demagan. G'uzor qishlog'i aholisi toliblar qishloqlari ko'prigini portlatib ularga katta nuqson yetkazganini aytadilar. Mahalliy aholidan biri Ubaydulloning bildirishicha, G'uzor qishlog'i va uning qo'shni qishloqlari aholisi ushbu ko'prik orqali qora mollari va sigirlarini o'tlovlarga olib borardilar. Toliblarning mazkur amali 40 yaqin qishloqlar bilan Foryo viloyati markazi aloqasini kesib qo'yganliklarini bildirdi.
Qo'ynilirgari tuzalgan edi shundoq. Toliblar tinam kecha ko'prikni xarob qilibdi. Bundan moli, holi, cho'poni, dehqon hammasi qashqig'izor qilib o'taydi. Shundoq qilib xarob qilib o'yibdi shu ko'prikni. Bu katta ko'prik edi, uzunligi taqriban 20 necha metr edi.
Rivoyatlarga ko'ra, Foryo viloyati G'uzor qishlog'i aholisining ajdodlari O'zbekistonning Qashqadaryo viloyatining G'uzor mintaqasidan Afg'onistonning Shimoliy Foryo viloyatiga qarashli Jumabozor tumaniga borib joylashganlar. ularning qachon Qashqadaryodan Afg'oniston shimoliga o'tib borganliklari to'g'risida aniq ma'lumotlar qo'lda emas.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.